VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, welcome to VOA Weekend edisi Sabtu 22 Juni 2024 bersama saya Bani Rahayu. Kali ini saya ditemani Rifan Wiastono.
Halo.
Kami bersiaran dari Washington DC, Amerika Serikat. Apa kabar Ivan?
Alhamdulillah baik, pendengar juga semoga baik ya kabarnya. Apalagi udah masuk weekend, Sabtu nih saatnya kita buat relax, rehat sejenak sambil dengerin VOA Weekend pastinya yang sudah menyiapkan beragam berita ringan tapi berisi pastinya, spesial untuk Anda.
Betul banget, Van. Tahu gak sih kalau hari ini tuh ada yang ulang tahun?
Oh, taulah. Siapa lagi kalau bukan DKI Jakarta, Ban?
Woi, selamat ulang tahun Jakarta.
Happy birthday.
Yang keberapa nih?
Ke-497.
Wow, lumayan tua juga ya.
Udah bukan tua lagi, lebih daripada tua. Ini kalau umur manusia udah gak nyampe harusnya.
Kamu kapan nih terakhir kali ke Jakarta, Van?
Terakhir ke Jakarta itu April lalu, Ban. Jadi waktu itu emang lagi ada kegiatan, lagi ada kerjaan, tepatnya bikin film dokumenter, tapi rahasia.
Rahasia? Rahasia
ya boleh siapa? Deh, boleh dikit-dikit dibocorin dikit. Ini ngomongin soal kekerasan seksual digital di Indonesia yang ternyata kasusnya tuh banyak banget dan penanganannya ternyata masih terkendala. Tapi nanti deh, lengkapnya tonton film dokumenternya di VOA News atau di VOA Indonesia. Di bulan Juli, semoga lancar semuanya ya, doain ya.
Amin, jadi gak Amin. Sabar nih buat nontonnya.
Ya dong, kamu sendiri kapan terakhir ke Jakarta, Ban?
Kalau gak salah ya, terakhir kali itu akhir tahun lalu, tepatnya bulan Desember, itu lumayan lah 3 minggu akhirnya ya, setelah 3 tahun gak pulang.
Wow.
Setelah 3 tahun loh, karena...
Betul-betul Bang Toyib.
Iya, yang ini Mbak Toib.
Bisa benar-benar.
Atau Cek Toib.
Cek Toib.
Anyway, ya karena ya berbagai isu lah. Karena pandemi dan urusan-urusan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu.
Wah, apa sih yang kemarin paling dinikmati waktu akhirnya pulang ke Jakarta?
Oh, tentu saja makanannya.
Makanan itu nomor satu ya.
Iya.
Keluarga mungkin nomor kesekian kalau gitu.
Oh iya juga. Enggak lah, tapi tetap nomor satunya kerak telur.
Balik lagi ke ulang tahun Jakarta kalau gitu ya.
Iya, tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi nih soal Jakarta, kita balik sebentar dulu ya ke Amerika. Jadi Van, imigrasi ini kan adalah salah satu isu terpenting nih di Pilpres AS mendatang. Nah di Washington ini ada sebuah restoran yang mengadvokasi reformasi imigrasi.
Wow.
Sambil juga membina masyarakat dan mendorong perubahan sosial melalui makanan.
Menarik ya, coba kita simak laporannya.
Alba Galdames pintar memasak. Dia mengatakan,
dari semua pekerjaan yang pernah saya lakukan, yang paling membuat saya tertarik adalah memasak.
Galdames adalah juru masak di Immigrant Food yang berlokasi di dekat Gedung Putih. Imigran dari El Salvador, ia pindah ke Amerika Serikat sekitar 20 tahun lalu, bekerja dalam banyak bidang. Tetapi memasak mencuri hatinya. Alba Galdames mengatakan,
restoran ini adalah perpaduan dari semua negara di dunia.
Melalui menunya, restoran Immigrant Food menyoroti keindahan budaya imigran yang membentuk Amerika Serikat. Setiap makanan memiliki sebuah cerita. Apakah Galdames memasak dengan cita rasa dari Venezuela atau India? Dia ingin semua orang merasa diterima. Alba Galdames mengatakan,
jika Anda datang ke sini, pada dasarnya Anda pulang ke rumah.
Sebuah tempat yang terasa seperti di rumah adalah apa yang ada dalam pikiran para pendiri Immigrant Food. Tetapi restoran itu juga mengadvokasi isu-isu imigrasi. Restoran itu kerap bekerja sama dengan organisasi nirlaba setempat untuk membantu imigran sambil menekankan perlunya reformasi imigrasi yang komprehensif. Salah satu pendiri Immigrant Food adalah Tia Ivanovich.
Menurut saya, itu luar biasa. Cara yang inovatif untuk menyertakan misi sosial ke dalam sebuah model usaha yang belum pernah kami lihat sebelumnya.
Ivanovich pindah ke Amerika Serikat dari Belgia sebagai pelajar internasional. Pendiri lain Immigrant Food, Peter Schechter, mengatakan kisah imigran hari ini tidak berbeda jauh ketika keluarganya pindah ke Amerika Serikat dari Italia. Schechter mengatakan seharusnya mudah menggabungkan keamanan perbatasan dan imigrasi yang sah sambil memiliki visi kemanusiaan. Ia mengatakan,
"We need to come to find a way to renew and modernize our immigration laws."
Dan kita perlu menemukan cara untuk memperbarui dan memodernisasi undang-undang imigrasi supaya kita bisa memiliki keamanan yang Amerika butuhkan sebagai negara. Setiap negara membutuhkan keamanan dan perbatasan dan orang-orang untuk mengawasi. Tetapi pada saat yang bersamaan, kita perlu memiliki undang-undang imigrasi yang manusiawi dan efisien.
Galdames, Garcia, Schechter, dan Ivanovic adalah imigran dengan kisah yang berbeda. Tetapi mereka mengatakan, bersama-sama di Immigrant Food, mereka menciptakan kehidupan baru untuk mereka sendiri, keluarga mereka, dan orang-orang di sekitar mereka. Dari Washington DC, VOA. The Voice of America.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA Weekend bersama saya Rifan Dwi Astono dan Bani Rahayu dari Ibu Kota Amerika Serikat di Washington, D.C. Balik lagi nih, kita ngomongin soal DKI Jakarta yang lagi ulang tahun ke-497. Ban, sebagai mantan penduduk Jakarta, apa sih yang paling dikangenin dari Ibu Kota Indonesia ini?
Kalau berhubungan dengan makanan nih, mungkin jajanan pinggir jalan.
Benar. Karena di sini susah ya nyari pedagang kaki lima, nyari gerobakan, nyari tukang bubur ayam, kebakar ketemu. Pendengar, kalau di Amerika nyari tukang bubur ayam gerobakan.
Iya, apalagi kalau mau niat banget nih, ada sih sebenarnya. Tapi kayak harus ke festival makanan gitu, misalnya
khusus
makanan Indonesia, ya, atau nyari food truck.
Nah, truk makanan ini tapi juga biasanya ramenya cuman kayak di tempat-tempat wisata nggak sih?
Iya betul, dan nggak ada di setiap area gitu ya. Jadi kita harus beneran niat. Tapi kayaknya jarang juga sih kita beli makanan di food truck.
Bener. Dan di sini juga kalau misalnya orang-orang lagi pada suka olahraga gitu-gitu, jarang juga sih ada tukang makanan ya. Nggak kayak kalau di CFD yang di Jakarta.
Betul. Apalagi kalau di CFD nih, nggak cuma olahraga ya niatnya. Emang buat jajan kalau
kita. Buat jajan, bener. Jajan, ngeceng. Pokoknya segala bentuk aktivitas termasuk pencopet juga aktif tuh kalau lagi Car Free Day-an. Kemarin ini kayaknya aku lihat di media sosial ada satu postingan yang membagikan foto seseorang berhasil menjepret foto copet lagi beraksi.
Wow, ketangkep gak tuh?
Enggak tahu sih ketangkep apa enggaknya ya, cuman yang jelas ini jadi viral di media sosial dan ya mungkin ini jadi apa namanya pekerjaan netizen untuk memburu dia.
Jadi dengan kekuatan netizen akan memburumu.
Netizen pakai J, pendengar ya.
Iya.
Ngomongin soal CFD identik dengan olahraga. Nah, kalau ngomongin olahraga ini juga identik dengan perlombaan. Yang paling dekat dan paling besar adalah Olimpiade 2024 yang bakal digelar di tanggal 26 Juli nanti di Prancis.
Betul sekali.
Nah, Olimpiade di Paris 2024 ini diperkirakan bakal jadi pesta olahraga paling ramah lingkungan. Tapi apakah inisiatif-inisiatif seperti kursi stadion dari plastik daur ulang atau akomodasi tanpa AC ini cukup untuk mencapai tujuan iklim yang dicanangkan oleh penyelenggara? Dan bisakah ajang seperti Olimpiade ada ini dianggap berkelanjutan? Berikut laporan selengkapnya dari Lea Johannes.
Olimpiade di Paris dinilai sebagai pesta olahraga paling ramah lingkungan sejauh ini. Itulah yang diklaim oleh pihak penyelenggara. Selain larangan penggunaan plastik sekali pakai di seluruh arena pertandingan, langkah-langkah lain apakah yang diterapkan dalam Olimpiade tersebut? Sejauh ini, 11.000 kursi stadion terbuat dari plastik daur ulang. Seperempat makanan atlet akan dimasak di lokasi-lokasi kurang dari 249 km dari tempat kompetisi. Panitia melipat gandakan jumlah makanan berbasis nabati untuk para atlet. Mereka juga menyediakan 3.000 sepeda bagi penonton untuk berkeliling. Pihak penyelenggara Olimpiade Paris bertujuan untuk mengurangi setengah jejak karbon pertandingan dibandingkan dengan pesta Olimpiade di Rio pada tahun 2016 dan pertandingan musim panas di London tahun 2012. Martin Mueller, Profesor Geografi dan Keberlanjutan dari Universitas Lausanne mengatakan sebanyak 1,6 juta metrik ton karbon dioksida yang diproduksi selama pertandingan beberapa minggu merupakan jumlah yang signifikan.
And that's roughly the annual carbon budget of a city of 1 million people for 2050.
Itu merupakan anggaran karbon tahunan bagi sebuah kota berpenduduk 1 juta jiwa. Anda tahu, Anda dapat menjalankan sebuah kota selama setahun atau Anda menyelenggarakan pertandingan olimpiade. Namun 1,6 juta metrik ton merupakan perkembangan yang signifikan dari olimpiade sebelumnya. Tetapi ini masih merupakan perjalanan panjang di mana kita harus mengurangi emisi karbon sekitar 90% pada tahun 2050.
Konstruksi merupakan salah satu penyumbang besar produksi emisi dalam olimpiade. Sebesar 95% acara olimpiade di Paris digelar di dalam bangunan yang sudah jadi atau infrastruktur sementara. Wali kota Paris, Anne Hidalgo, mengatakan mereka membangun kompleks atlet dengan sistem pendingin yang menggunakan air bawah tanah dan tidak menggunakan AC.
Ce qui m'importe au-delà des jeux et de la période des jeux, c'est que ces bâtiments, ces appartements.
Apa yang penting bagi saya setelah dan selama pesta olimpiade adalah bangunan-bangunan tersebut, apartemen-apartemen tersebut menjadi kawasan di mana warga Île Saint-Denis, Saint-Ouen dan Saint-Denis akan tinggal dan tidak memerlukan AC pendingin.
Tidak semua pihak menyukai keputusan demikian. Hidalgo menambahkan, mereka sedang mencari AC portable yang dapat digunakan oleh para atlet. Selain itu, menjadi tuan rumah olimpiade telah membuat kota Paris mencapai tujuan ramah lingkungan jangka panjang semakin cepat, kata Hidalgo.
Nous ont permis à nous les Parisiens d'accélérer ces transformations absolument indispensables.
Pesta itu membuat kami, warga Paris, mempercepat transformasi yang sangat diperlukan, mengingat perubahan iklim yang kita hadapi. Dan tanpa pertandingan olimpiade, saya membutuhkan waktu tambahan 10 tahun, jadi total 20 tahun lagi.
Pembersihan lingkungan Sungai Seine juga merupakan bagian dari upaya olimpiade ramah lingkungan. Para atlet akan dapat berenang kembali dengan aman seperti yang terjadi pada olimpiade di Paris tahun 1900. Namun, untuk membuat kemajuan yang signifikan untuk mendapat medali emas keberlanjutan, Mueller menyarankan untuk mengurangi jumlah penonton di tempat-tempat pertandingan.
Because anyway, today 99% of people watch the Olympic on screen, and they're not those that cause the carbon emissions. There are about 11,000 athletes for.
Pada prinsipnya, Anda dapat menyelenggarakan olimpiade berkelanjutan dengan mudah. Karena saat ini jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan olimpiade melalui televisi adalah 99%. Bukan mereka yang menyebabkan emisi karbon. Kemudian ada sekitar 10, 12, 13 juta penonton yang menonton secara langsung di tempat pertandingan. Jadi jumlah penonton itulah yang benar-benar membuat perbedaan besar dalam hal emisi karbon.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Masih di VOA Weekend, Van. Apa sih yang kamu harapkan nih dari ulang tahun Jakarta kali ini?
Wah, apa ya? Semoga sih Jakarta yang pasti jadi semakin baik ke depannya. Warga-warganya semakin sejahtera, semakin setara. Polusi dan macet juga bisa teratasi. Dan semoga Jakarta semakin maju pastinya. Meskipun nanti status ibu kotanya akan suatu saat pindah ke ibu kota Nusantara di Kalimantan.
Amin. Sekarang kita simak laporan terakhir dulu nih soal serial Star Wars yang berjudul Ashoka.
Dan dada.
Itu beda Ashoka.
Dikirain. Bukan yang lagi viral di media sosial. Nah, yang ini nih, Ashoka yang ini tayangnya perdana Agustus 2023 lalu sebenarnya. Dan sangat sukses. Dan saking suksesnya, pada Januari 2024, Lucasfilm mengonfirmasi sedang mempersiapkan serial kedua lanjutannya. Nah, serial ini tetap dibintangi oleh Rosario Dawson yang kembali bertemu dengan aktor Hayden Christensen. Selengkapnya disampaikan pada Yoni.
What happens when we find Thrawn? Ahsoka juga dikenal sebagai Star Wars Ahsoka, adalah film seri fantasi antariksa di televisi yang dibuat oleh Dave Filoni untuk layanan streaming Disney+. Film ini merupakan bagian dari waralaba Star Wars yang ceritanya dikembangkan dari film The Mandalorian. Film Ahsoka mengambil latar waktu yang sama dengan The Mandalorian dan cerita lainnya yang saling berhubungan setelah peristiwa film Return of the Jedi yang dibuat tahun 1983. Ahsoka menceritakan tentang mantan murid Jedi Ahsoka Tano dan sekutunya saat mereka melawan sisa-sisa kekaisaran galaksi pada masa Republik Baru yang masih muda. Rosario Dawson memerankan tokoh Ahsoka yang mengulangi perannya dari film The Mandalorian. Ia masih ingat ketika ia dan ibunya menonton film The Mandalorian di sofa dan mengatakan, "May the Force be with you," atau "Semoga kekuatan menyertai Anda." Ketika Dawson pertama kali berperan sebagai Ahsoka, perempuan Togruta dan pahlawan Clone Wars, lalu menjadi film seri tersendiri. Serial atau season kedua Ahsoka merupakan reuni yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Hayden Christensen dan Dawson yang berteman baik dan pertama kali bertemu di kelas akting saat masih remaja serta membintangi film Shatterglass pada tahun 2003. Aktor Hayden Christensen mengenakan kembali jubah Jedi-nya yang digunakan dalam permunculan singkatnya di episode kelima pada seri Ahsoka pertama.
You know, so you put on those Jedi robes and it definitely imparts a feeling. And then you know, having a lightsaber hung from your belt, like that's a big deal.
Saat kita mengenakan jubah Jedi, pasti ada perasaan tersendiri. Lalu punya pedang lightsaber diikat pinggang Anda, itu luar biasa. Buat saya itu mengingatkan kembali pada masa-masa prequel saya tentang perasaan saat memerankan karakter ini dan memakai kembali kostumnya dengan mudah mengingatkan mengenai siapa karakter ini dan bagaimana pendekatan saya untuk memerankannya.
Saat memerankan Ahsoka, Dawson mengatakan bahwa ia belajar banyak tentang dirinya sendiri melalui fisik bahkan etos pribadinya.
This character has one of the best arcs within Star Wars, but probably the best arcs of any female character I've ever seen in any space.
Rosario Dawson mengatakan menurutnya karakter ini memiliki salah satu busur terbaik dalam Star Wars, tapi mungkin busur terbaik dari karakter perempuan yang pernah disaksikannya di film antariksa manapun. Jadi bisa melanjutkan petualangannya jelas bukan sesuatu yang hanya diperankan lalu berubah karena benar-benar mempengaruhinya, lebih dari sekedar menjadi seorang penggemar. Ahsoka seri kedua disiapkan untuk platform streaming dan akan dirilis pada tahun 2025. Saya Madioni, VOA.
Sometimes we have to do what's right, regardless of our personal feelings.
Buckle up.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, sudah 30 menit kami menemani Anda. Jangan lupa untuk tune in lagi di VOA Weekend minggu depan dengan berbagai laporan ringan yang berisi pastinya spesial untuk Anda.
Anda juga bisa mendengarkan lewat radio-radio kesayangan Anda nih, atau di akun sosial media dan website VOA Indonesia. Saya Bani Rahayu.
Saya Rifan Biasa undur diri. See you tomorrow. Bye. Bye.